Við erum að hefja hér fund í Sveitastjórn Dalabyggðar. Þetta áttugasti fundur og ég ætla að byrja að leita afbrigða á dagskrá og byrjum að taka inn fundagerð fræðslunefndar frá 3. nóvember 2011. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Og það samþykkt í einu hljóði. Fundagerðin verður tekin undir lið 19.
Nei.
5 í höf. Bætum henni inn í 5. lið. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá er skýrsla sveitastjóra. Sveit gjör svo vel.
Þá getur fundað menn frá síðasta fundi hefur unni við gerð fjárhagsáætlana en einnig setið fund og stefnu mótum ferðarþjónustu í Leifsbúð fund með þingmönnum norðvestu kjördæmis og fund með fjárlaganefnd Alþingis og þá hefur undirbúið og sent erindi til velferðarnefndar Alþingis varðandi málefni Silfurtúns
og ég þakka Sveini fyrir einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Þá verður annar liður á dagskrá. Fundagerð 96. fundar byggðaráðs frá 8. nóvember. Og orðið laust fundagerð byggðaráðs. Sveinn gjörðu svo vel.
Já, þetta fundamenn, það eru hér endurskoðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 sem hér til umfjölluna fyrst. Mér langar aðeins að gera grein fyrir henni og vísa hér í greinagerð sem ég legg hér fram. En samkvæmt endurskoðar áætlun eru horfur á að rekstrarniðurstaða samstæðu verði neikvæð 33 miljónir króna. Rekstratekjur verða 586 miljónir, rekstragjöld 590 og fjármagnsgjöld 30 miljónir króna. Mestu frávik frá fyrir áætlun eru vegna skólaaksturs, vaxta og verðbóta. Í upphæðri áætlun var gert ráð fyrir 30% af verðbólgu í endurskoðari áætlun 6%. Ekki liggur enn fyrir hver framlög jöfnunars og sveitarfélaga til Dalabyggðar verða árunum 2011 og tekju jöfnunar framlög hafi ekki borist.
Þakka Sveini fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Það eru hérna nokkrar tillögur frá byggðaráði í þessari fundagerð. En eins og framkom í orðum Sveins að þá rekstrarniðurstaðan ekki eins og við gerum ráð fyrir og tekjujöfnunar framlag hefur ekki borist. Þannig að ég vil leggja til að sveitarstjóra verði heimilað óska eftir hækkun á yfirdráttarheimild hjá Arion banka í 30 miljónir króna til áramóta. Og þeir sem eru samþykkir þessu gefur merki. Það samþykkt í einu hljóði. Í öðrum lið í fundagerð byggðaráðs leggur byggðaráð til að gjaldskrár hækki almennt frá komandi áramótum sem nemur hækkun vísitölu síðustu 12 mánaða. Þeir sem er samþykkir þessu gefur merki. Þriðji liður á dagskrá fundagerða byggðaráðs þar er líka til að byggðar að leggja til að álagningarhlutfall fyrir árið 2012 verði eftirferandi. Álagningarhlutfall útsvars 14,8%, fasteignaskattur 0,5% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,5% í C-flokki. Lóðarlega fyrir íbúðarhúsnæði 1,7% fyrir atvinnuhúsnæði, 2% af fasteignamati lóðar. Þetta óbreytt frá yfirstandandi ári. Og þetta hér tekið til afgreiðslu þeir sem samþykkja þessa tillögu byggðaráðsgjafverki. Tillagan samþykkt í einu hljóði. Undir fjórða lið í fundagerð byggðaráðs var erindi vottun frá Earthcheck. Þar lagði Halla Steinarsdóttir til að sveitafélagið myndi sækja vottun. En byggðaráð leggur til að Dalabyggð sæki ekki vottun hjá Earthcheck að svo stöddu. En taki þátt í undirbúningi með öðru sveitafélögum á Vesturlandi fari slík vinna af stað. Einhver sem vill taka til máls þetta. Þá berum við tillögu byggðaráðs upp til atkvæða og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og tillagan samþykkt í einu hljóði. Og svo hér fleiri tillögur undir fimmta lið í fundagerð byggðaráðs. Sem fjallar verklagsreglur starfsemi leikskóla og byggðar leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi reglur. Og þeir sem samþykkja tillögu byggðaráðs gefa merki og tillagan samþykkt í einu hljóði. Og við erum hérna enn eina tillögu frá byggðaráði sem styrk umsókn félags eldri borgara í Dalabyggð og Reykhólahreppi. Og byggðaráð hefur samþykkt að styrka félagið 150.000 vegna ferðakostnaðar. Og þeir sem samþykkja þessa tillögu gefa merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og varðandi endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011 þá hérna þurfum við að samþykkja hana líka. Og þeir sem samþykkja endurskoða fjárhagsáætlun 2011 gefa merki og fjárhagsáætlun samþykkt í einu hljóði. Og varðandi fjárhagsáætlun 2012 að þá legg ég til að henni verið vísa til síðari umræðu. Þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefa merki og það samþykkt í einu hljóði. Og ég ber fundagerð byggðaráðs upp í heild sinni. Þeir sem samþykkja fundagerð byggðaráðs vinsamlegast gefa merki. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin að þriðja lið á dagskrá sem fundagerð fjallskilanefndar Laxárdals frá 13. október 2011. Í fundagerðinni niðurröðun fjallskila í Laxárdalsskýrð og komist að þeir niðurstöðu af fjallskilaseðil og álögð gjöld af fjallskilasjóði skuli standa óbreytt að þessu sinni þó ekki sé útilokað að einfalda megi útreikningin. Nefndin óskar eftir að sveitarstjórn aflétti frá hausti 2012 þeirri kvöð að Laxárdalsdeildin flyti fé úr Bitru og Hvalsárréttum frá öðru fjallskiladeildum í Norðurhólfi Dalasýslu án kostnaðu þáttöku viðkomandi deilda. Og orðið laust fundagerð fjallskilanefndar Laxárdals. Og ég vil leggja til að formenn fjallskiladeilda verði boðaðar til samráðsfundar til að fara yfir fjallskilamál. stemt verði að halda fundin í janúar eða febrúar og funda verði annars vegar fyrir suðurhólf og hins vegar fyrir norðurhólf. Þeir sem samþykkja þetta vinsalaskjöfmerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Við erum komin á fjórða leið funda gerði umhverfis- og skipulagsnefndar frá 20. oktober 2011. Þarna eru tillögur. Deiliskipulagstillaga fyrir frístundabyggð í landi Sauðafells. Þeir sem eru samþykkir til umhverfis- og skipulagsnefndar. Vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt í einu hljóði. Nefndin leggur einnig til að hámarkshraði á íbúðagötum innan Búðardals verði lækkaður í 30 km á klukkustund. Einhver sem vill taka til máls þetta. Og þá ber ég tillögunum til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og tillagan er samþykkt í einu hljóði. Einnig leggur nefndin til að gerði verði göngustígur frá Iðjubraut að Reiðvegi, norðan Búðardals og frá Vesturbraut að Fjósafjárhúsum. Einhver sem vill taka til máls þessa tillögu. Og ég ber tillögun upp til atkvæða, þeir sem er samþykki gefa merki. Tillagan er samþykkt í einu hljóði. Og ég ber fundagerðina í heild upp til samþykktar. Og þeir sem eru samþykki gegn fundagerðina gefa merki. Og fundagerðina er samþykkt í einu hljóði. Fimmtilegur á dagskrá fundagerð fræðslunefndar. Já, það er hérna lagt til líka að sveitarstjóra verði falið að sækja styrki. Styrki vegna gerð göngustígar. Í tengslu við fundagerð umhverfisnefndar. Þá felur sveitarstjóra að sækja styrk til verksins. Og svo erum við fimmta leið fundagerð fræðslunefndar frá 3. nóvember 2011. Á fundinu var rætt fjárhagsáætlanir en einnig óhaf sem varð í skólaakstri við erfiðar aðstæður. Nefndin skorar á sveitarstjórn að fara vel yfir málið og leita leiða til að fyrirbyggja að slík óhaf hendi með bættu vegaeftirliti og hálkuvörn. Og við erum hérna með bókun varðandi þetta. Sveitarstjórn óskar eftir að vegagerðin skoði sérstaklega aðstæður á svæðinu og leiti leiða til að auka öryggi vegfarenda. Einnig er óskað eftir að settur verði upp vindmælir á svæðinu þar sem mælir á Svínadal sýnir ekki aðstæður í Hvolsdal. Einhver sem vill taka til máls fundagerðina á öðru leiti. En svo ekki, þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gefa merki. Og fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Sjötti og sjöundi liður eru fundagerðir kynningar og þetta eru fundagerðir sveitarstjórnar frá 18. oktober 2011 og 79. fundar sveitarstjórnar 24. oktober 2011 og þær eru þegar samþykktar en ef einhver vill taka til máls þá er orðið laust. Þá fyrir ég áttunda lið tilnefning fulltrúa í vatnasvæðinefnd. með bréfi dagsettu 21. oktober 2011 óskar umhverfisstofnun eftir tilnefningu Dalabyggðar í vatnasvæðinefnd samkvæmt 6. grein reglugerða númer 935 2011 stjórn vatnamála. Einhver sem vill taka til máls þetta? Sveitarstjórn leggur til að sveitarstjóra verið falið að kanna hvort áhugi sé meðal nágranna sveitarfélaga á sama vatnasvæði að skipa sameiginlegan fulltrúa í nefndina. Þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Og það samþykkt í einu hljóði. Níundi liður á dagskrá landskipulagsstefna 2012 til 2024. Skipulagsstofnun gefur með bréfi dagsettu 25. oktober 2011 Dalabyggð kost á að skipa fulltrúa á samráðsvettvang við mótun landskipulagsstefnu 2012 til 2024 og orðið laust þennan lið. Og ég legg til að boga Kristinssyni skipulags- og byggingafulltrúa að hann verði fulltrúi sveitarfélagsins í þessum samráðsvettvangi. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki og það samþykkt í einu hljóði. Tíundi liður til að er til umsókn Íslenskar bláskeljar EHF ræktunarleyfi. Matvælastofnun óskar umsagnar vegna umsóknar rekstrarleyfi til ræktunar á kræklingi í Breiðafirði. Málaflokkurinn hefur verið fluttur frá Fiskistofu til Matvælastofnunar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að gefið verið út rekstrarleyfi að því gefnu að starfsemin hamli ekki siglingum í eyjarnar eða hafna mannvirkjum í Hnúksnesi og komi ekki veg fyrir þangslátt á sveðinu. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki og það samþykkt í einu hljóði. Ellefti liður stuðningur við Snorra verkefnið sumari 2012. Einhver sem vill taka til máls það? Þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki að Dalabyggð taki ekki þátt í verkefninu að þessu sinni. Þeir sem samþykki að það gefur merki og það samþykkt í einu hljóði. Tólfti liður er til umsagnar drauganýri skipulagsreglugerð og hún er hér lögð fram til kynningar. Þá fyrir við 13. lið, ungmennar á Dalabyggðar, erindisbréf nefndarinnar. Draugað erindisbréf voru samþykkt í fræðslunefnd 3. nóvember og í stjórn ungmennasambands Dalamanna á Norðurbreiðfirðinga 8. nóvember síðastliðinn. Það einhver sem vill taka til máls erindisbréf ungmennaráðs. Svo ekki, þá ber ég bréfið upp til samþykktar. Það samþykkt í einu hljóði. 14. liður. Það tilnefning fulltrúa í minningasjóð Finns Jónssonar og fulltrúa í stjórn minningasjóðs Péturs T. Oddssonar. Og svo þurfum við að tilnefna skoðunumenn minningasjóðs Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur. Er einhver sem vill taka til máls þennan lið? Og við erum hérna með tillögu Höllu Steinarsdóttir, að Halla Steinarsdóttir verði skipuð fulltrúi Dalabyggðar í stjórn minningasjóðs Finns Jónssonar út kjörtímabilið og Herdís Erna Gunnarsdóttir verði skipuð fulltrúi Dalabyggðar til loka kjörtímabils í stjórn minningarsjóðs Péturs T. Oddssonar og svo lagt til að skoðunarmenn minningarsjóðs Ólas Finnssonar og Guðrún og Tómasdóttur verði skoðunarmenn Dalabyggðar til loka kjörtímabilsins. Þeir sem eru fleiri tillögur, þeir sem samþykja þessu gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. 15. liður er útgáfa markaskrár. Ný markaskrá verður gefin út á árinu 2012 samkvæmt lögum um afrétta málefni og fleira númer 6 frá 1986. Og sveitarstjórn þarf að ákveða gjald á hvert mark til að standa undir kostnaði við útgáfu markaskrárinnar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Og ég vil leggja til að gjald á hvert mark verði krónur 1600. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Þá eru kona 16. liða dagskrá, samstarfssamningur við leikklúb Laxdæla. Sveitarstjóri er að vinna í málinu og ég legg til að honum verði falið að ljúka við samningin og senda sveitarstjórn til afgreiðslu milli funda. Jafnframt vill sveitarstjórn þakka boð á afmælishátíð leikklúbsins næstkomandi laugardag. Sautjandi liður dagskrá, bréf frá heilbrigðis eftirliti Vesturlands dagsett 2. nóvember 2011. Það sem heilbrigðis eftirliti fer fram að viðbóta framlag vegna ársins 2011. Og þetta mun vera 60.000 krónur fyrir Dalabyggð. Og þeir sem samþykkja þetta viðbóta framlag eins og alveg skefum merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og svo eru hérna með 18. liða dagskrá, bréf velferðarráðuneytisins varðandi öryggi barna og dagforeldrum. Það er lagt til fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá gerum við hér hlé á fundagerð. Nei, fundum við förum yfir fundagerðina. Þá höfum við hlýtt á fundagerð og ég ber fundagerðinni til atkvæða þeir sem samþykkja hana gefi merki. Fundagerðinni samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður 3. 20. desember og ég segi fundi slitið.